chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chelongiso lye mbimbiria, kwenda o visungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yo kufama Yesu, o chokwata o musu, yo kufama Yesu.
Chipama chetu ong'onosiyilo vakwetu olonjeveleli vyetu tukasi okupandwila vosi watavii okuti utuma avali ong'onosiyilo hatulilongisila pamosi ondaka ya suku tukasi okulamapo vosi utuyevelela ong'onosiyilo ng'ala avusumunwisi tukasi handi okulomba tukwimbila olopandu ng'ala yetu Yesu Kristu twapandula calua omo okasilo cisola twapandwila vomo ohenda yoye yatava okuti ong'onosiyilo tutumala avali hatulilongisa ondaka yove ndoto sumunise vanduku wa veikola. Amen. Ya avakwetu ong'onosiyilo tukasi okwamisako etali ndomo twa chipopya tukasi kukanda wa Petulu ya tete ukanda wa tete wasoneha Petulu okapitulu ka tete ochinimbuo cha tete ochimaho chetu ulandu. Ya ong'onosiyilo avakwetu ndomo nda chipopya tukasi okufetika lelilongiso li ukanda wa tete wasoneha upostolo Petulu. Pwani ndochituwa chetu, osimbu handi katuwa fetikire okutanga ochinimbulo chinimbu kukanda wacho, etali tukasio kwecha chimwe chalinga ndulandu wukanda wacho. Ondaka kochinimbu cha tete, ifetika vati ame ndi Petulu, haime ndu postolo wa Yesu Kristu. Petulu wava kwetu, echi yako vongiwa halingi upange upostolo, eye wakala ale lupange waye. Wakala kupange wokupipa olonsi. Koloneke vyacho, apipi volonsi. Wakala omanu vamwe kavalilongisile chalwa. Haivo kavatendelwe ale enene pokatiko manu. Puaindi sima okuti. Kovaso yoku ngwala ngwala langala Yesu anyamo atatu. Petulu walinga umwe watenene chavera hapo. Momo lo umwe okuti. Oka asira Yesu. Ongwala ngwala la Yesu. Puaina chimwe atena, ovikanda Petulu wasoneha, vichile kisa chalwa chiwa okuti, kovaso yoku ngwala ngwala langala, eye walilongisa ovina vyalwa. Petulu wava kwetu, vovikanda vya ye, watekela chalwa kelongiso liondaka, kwendavo watekelavo kwa vimwe vyalinga ndatate kokomani. Eviovyo alongisa chalwa, kovinimbu vya tete, eye olongisa echichiveta kondaka yokunoniwa lei yukunihiso kwendavo ondaka yokukola kwenda epokolo. Olongisavo echichiveta kosonde ya Kristu. Suku una okuti omolehena vomanu vatatu. Noki olongisavo ochali chasuku. Olongisa eyovo. Olongisavo kulisitulula kwa suku komanu. Lulamba wasuku kwendavo ekolelo lelavoko Eviovyo vimwe Petulu walongisa vukanda waye watete. Kwenda wavikapa mwene chiwa kulala. Okuti kachitava tupopya tuti Petulu kakuni hine chimwe. Okupirira kukanda ulo. Tumola okuti komwenyo waye. Kwa pita epongoloko limwe. Konyima Petulu wakala umwe ukwanja ngayalwa. Pwaikulo tukamola okuti walinga ukwe pandi. Echi Petulu angwane hena kalie langala. Wakala umwe wayayule chalwa okupopya pokatikava kwa vovosi. Etekelimwe ngala Yesu wapopelela yevati. A Petulu walengena chalwa. Pwaihulingisa esenjeri ya koka. Kwenda esenjeri ya cho. Kiruli ya cho. Oko nungira. Hario dilinga ochiseveto chinene. Ndokuti eye Kristu Yesu. Petulu wachilekisa chiwa okuti. Yesu Kristu eye esenje. Kuna kwa tungira ekongero liaye. Petulu onduko yacho ilomboloka ewe pamwe esenje. Eye puanyo onduko yaye. Kairi kapelelelika eye mwene. Puanyi walongisavo kutiva kwa Kristu vosi. Valingavo asenje. Ndechi tutangako kapitulu kavali. Ochinimbu chatano. Kukanda ulo mwene vati. Lene mwene. Linki ndovawe ya kweteo mwenyo. Okuti onembre yeshpiritu yitungiwa lovawe yacho. Echi yava kwetu, chalomboloka okuti, ukwa Kristu, eye ukwa Kristu, walingavo Petulu, ndokuti ewe limwevo, vukanda ulo, tukamola okuti Petulu la limwe teke alikapele kunene, kulo mwene kefeti kilo liukanda waye, walitukula vati nduposhtolo wa Kristu. Chalomboloka walisokisile mwene lava kwavo, ochiri twakuniha okuti, olonje cha vyosi echitusanga olonduko vyo vapostolo vyosi. Ya Petulu oyo tete. Pwainda ngondo cho, lalimwe teke aliverisilepo. Keteke lio Pentekoste, eye wanolenwe, hakundi ohundo ya eya tete. Pwainda ngondo cho, kachoko kelele okulitenda ndu waverapo pokatikava kuavo, mekonda eye wanoniwa haringi ohundi yo keteke lia Pentekoste. Ukanda ulo, wasonehi mwapando kuti, Paulu wasonehene ale ovikanda vyaye. Chakala pokati kanyamo 64 la 67 kovaso yo kuchitiwa kwa ngala Yesu. Koloneke eye asoneha ukanda ulo, chakala echi nguluvulu neru ave aviala, kwenche haicho kwa katuka ochitangichi nene, chokuponda va kwa Kristu valwa loku va kwa makwama, ocho valwa vasandokala kolonene vingi vingi. Valwa vatu wa okupopya okuti, koloneke vyacho vyokukwa mangwa kwe kongero, haicho vo Petulu wapondiwa. Handi tutala ochinimbu chekwina tatu kwa kapitulu katano vati, e kongero likasi komba ulono, hario liano ni wandene, liola mi, markule yevo watu maochiramo. Omanuvamwe vatu wa okulongisa okuti, e chikulo atu kula mba ulono, kachakale mwene ofeka yacho yamba ulono, pwani vati chakala ochindekase cholupale lwa Roma. Amepwanyo ndaka ya chosia itendele, ndo chili. Momo ndatutanga ukanda ulo wosi, katusangi pamweo kutipetulu ovina wavipopya ndo vindekase. Uwapopya chalwa ovina ndo vindekase, telika yuano, echasoneha elivulu liesitulu ilo. Petulu pwanyi katuwire okulinga elinga liacho. Ndakolela okuti nda Petulu wayongwire okutukula ekongelo lioko Roma. Nda wachipopya mwene okuti ekongelo lioko Roma, liola mipo. Amendisima okuti Petulu lalimwe teke aendeleko Roma. Pwani wakala ko Asia Menore. Oko ndoto, oko kwa kala ndocha katichu uvyali wava Roma. Pwani heyeko wayuluile apito ndaka konene yacho. Ndisima okuti Petulu watuwile okukua mavolo maivya Paulu. Momo nyenda popera okuti Petulu kala enda ko Roma. Ndisima okuti nda Petulu waka ele ale ko Roma okukunda ondaka iwa. Paulu nda kaendele kovali. Momo Paulu watu wile okukundila kolonele vina okuti lalimwe teke kwa kundili lwehandi ondaka ya suku. Ocho omo Paulu eye wapitile koroma. Ocho ndakolelo kutie kongero liakalako. Kaliaso wilwe la Petulu. Chimwe vali chingokera okukolisa ondaka yokuti. Petulu chitava wakala komba ulono. Olonduko vyo kolonele vyosi atu wile okupopya. Handi yeverelo nduko vyacho, kwa kapitulu katete chinimbu cha tete vati, ndisonehena vakweta avo, vasandoka elako lonele vingi vingi, kopondu, lokongalatia, loko Kapandokia, loko Asia, loko Bitunia. Olonene vyacho vyosiviro, vyakala ko Asia Menore. O Asia Menore, oyo etali, tutukula tuti ko Turukia. Pokutukula olonduko vyacho, eye upirira kutundiro, lokwendela kutakero. Echi chirekisa okuti, echi yakala okusoneha ukanda ulo, wakala kofeka imwe ikasi kutundiro. O chiri ndomanu, olonjeja vyosi echi tutukula olofeka vimwe, tuatua okupirira pana tusangiwa, lokwenda kwa vaso twalonga. Nda okuti ndisangiwa koluvango, no keo njongole yange yokwenda kwa wambu. Ocho ndifeti kila pana ngasi, lokupita, koka lukembe, koka konda, koka hala, toke mitilanko wambu. Ocho omo Petru afetika okutukula olofeka vyo kutundilo, lokwenda kutakelo. Ochi ndeka asecho kuti, eye wakala komba ulono, ndo kuti kutundilo. Tuwakuni hao kuti, kovaso yupika komba ulono, vanga minga milika vayundea, vati ukirireko feka yavo. Ochi muka chalwa, chandona nepo kutunga komba ulono. Mbi avavati ukira, chitena lika chimwe chisoka, mili isheshendu komanu. Etendelo lilo, okachimuka kamwe kakasirivira, awingi na wingi avayundea, vosi yavo, vanonene po kutunga komba ulono. Vamwe vatiririrevo komba ulono, koloneke vina ichinguluvulu Claudio Roma, afetika ukuvalupo kaisa. Kotembo yacho, haichovo Priscila la Akira, vatiririreko Korinto, okutundako Roma. Valwa vatirire komba ulono, koloneke vyacho, kwa kala ochitangi chinene, choku kwa maiwa. Varoma, vakala okusanda okuima poe patali ya vayudeya, kwenda vakwa Kristu vosi. Omo upange wa Peturu kefetikiro, wakala lika pokatika vayundeya, ocho chilombolo kachiwa, nda tupopia tuti, wakala koazi ya Menore. Chapiana vali komba ulono, koloneke vyacho mba ulono ya kala handiolu pale lumwe lua kemane nechalwa. Kohulo yolu iferati, ocho valwa vayundea, kesulilo liupika wavo, vatavele vali okutiuka, vatavele vali okutiukira kofeka yavo. Ndakolelo kutipeturu wakala uprofeto wavayundea, vasandokala la kolonele mingi mingi. Ocho osimbu Paulu waendele kutakero, eye Peturu wakala kutundilo, osapiyo ndaka vukanda ulo, elavo koliava kwa Kristu, kotembo ya yonjo. Ochirindomo ndachipopiale, Peturu walongisa chalwa olondaka vinene, kwenda vovi mwevya lingire ndaka tanga komanu. Puanika chilongisire lesepula. Peturu volukire vati upostrowe lavoko. Paulu puani votu kuwale vati upostrowe kolelo. Yuano volukire vati upostrowe chisola. Ukanda ulo ukolisa chalwa ondaka yelavoko. Puani disima okuti, kulivo ondaka inene, ndechi ondaka yolo hali. Ondaka yacho, ya pitululwa chalwa vukanda ulo. Olonjeja vyosi elavoko lili kwete chalwa londaka yohari. Omoniacho, chasunguluka nda tupopia tuti osapio ndaka kulo elavoko liu kwa Kristu kotembo ya yonjo. Petulu okapopia chalwa ichichiveta kolo hali vya Kristu. Ondaka yacho tuyisanga voku kanda kubaheveru kwenda voko tiago. Ova profeto ondaka yacho vayipopia vo chalwa. Petulu puanyo ondaka yacho oyipopia lonjira imwe yingi. Olonjanja vyosi echi Peturu wasoneha evivive tako hali, wachirekisa lo kukolisa okuti, uo kasivo hali, osesamena okukwata esanju. Ondaka ilo ingokera okuivaluka handi, vana vakazi okufetika kalie upange wavo, uo kukunda ondaka yiwa nda ngombo nda olovangelista nda alongisi. Ochili okuti, oloneke vilo tukwete amane hevalwa, valikapera okulongisa ondaka ya suku, kwenda suku wavaiha mwene ongavero yacho. Mandira suku omo atu inhao manundovo. Olonjanja vyalwa, ndatuwa okuyeverera olohundo vya mane hevalwa. Pwanyo olonjanja vyalwa, ndatuwa okulipula ndahe echivakunda ochiri mwene ndandati. Momo nyendi chipopera ndocho. Momo okuti olonjanja vyalwa, olohundi vyalwa, vikundalika lovi mena. Pwanyo loviringa, valinga chimwe chingi. Ocho nditale ndahe umane he umwe, ohundi ochiri ndandati. Telika kovaso yo kupita volo hali vyalwa. Wakala umanehe umwe, wakala ukufetika upange wa yeungombo, wakala umwe okunda chalwa chiwa. Etekelimwe, wasangiwa lolo hali vyalwa. Omanu wafetika okulundira olondaka vimwe vyuhembi. Noke wafetika okukwa maiwa. Noke kovaso yacho, omona wa ye wakwati walo kuvera. Noke kesulilo yacho, wafa chakala evalo lyalwa kukwetu chapita okuti kapakale uu okenda omolaye kapakale ungombo nda olinga onambi yacho ocho eye mwele ndungombo eye mwele walinga upange wacho wokukenda vali omola waye kovaso yupange wosi vamwe vakalako vapopya vati ukwetu uu ungombo chiri ochilecho kwetu olo hali ovyo virekisa ndahe omunu wacho echi asole okukunda chochiri ndandati ochiri olo ndakaviro sivipopiri kalomena pwai vyapitavo komwenye wange echi ndafetika kalie upange wange wokukunda ndaka ndatuwirevo okukunda chalwa ovina okuti lalimwe eteke vyapitire komwenye wange pwai ndavikunda kunda ng'omo vyavikasive mbimbiriya ocho ndavipopya popya ng'o komena pwai eteke limwe ovitangi vyambeta lokufa kwomola wetu etali lilo chandomboloka chiwa okuti olo hali vikolisa akwenje vasuku nda okuti omunu lalimwe eteke aendele kosipitali nda ng'o endako okulombela olombeyi ochilinga pwai kachilomboloka ng'o chiwa momo olomba ng'o nokiotyukila konjo yaye okukala vosipitali kachikulihile moko ndakala mbashala kosipitali chisukila okuti eye mwele handi opita movo akulu vakwete olusapo lwavo vati ochinyimame lechi waendele nda okuti eteke limwe wapitile lovitangi vimwe ocho chitavahela okwatisavo ukwene opita vovitangi vyacho nda omunu wakuliha ovina ocho wavakwetu chitava okolisavo vakwavo chikasi nduu olia owiki ame avakwetu omo ndakuliha chiwa ndomo owiki usosa ocho sikembiwa vali ndandisanga umwe opopya vati owiki ulula ocho ochitangi chaye ame sitavako momo ndakuliha okuti owiki usosa momo nye momo limwe eteke ame ndawulile ale nda umwe wapita vokufisa omola ye chitava okolisa uwetali ofisavo nda hachoko olo ndaka vyaye vikala ng'o vyovomela kukanda ulo petulu kalongisa ng'o evyayevayeva pwai olongisa evi vyapita laye nda livelele nda okuti olo hali vimwe vipitavo letu okuti tutẽla noke okulinga ndombia yakañgwiwa chiwa hayo yiterekela vakwavo ocho avakwetu kalie tukasi handi okufetika yapa tukatanga ng'o ochinimbu chatete kokapitulu kachokalo katete okapitulu kachokalo katete kanene chalwa kuli omanu valwa okuti vapopeliwa pwai kavakolelele okuti epopelo liavo liasuapo elongiso liacho lieyovo lietu linene chalwa kwenje olio tukasanga kokapitulu kalo katete kokwange avakwetu chapita okuti olonjanja vyalwa nda simale okuti omunu nda wayovoka chitava noke eyovo liacho liutunda vali papita otembo yalwa ocho ndikolele okuti omunu nda wapopeliwa wapopeliwa mwẽle ochili lalimwe eteke eyovo liacho liotundile vali ondaka yinene yoyo ekolelo lieyovo liove noke kulĩhavo okuti ekolelo liacho lieyovo liove liendela pamosi lolo hali opita lavyo chalomboloka eci osangiwa lohali sanjuka momo lohali vyeya okukolisa ekolelo lieyovo liove ocho kavali kavyo vichita esanju komwenyo womunu chalomboloka ekolelo lieyovo liove lilikwela lolohali opita lavyo noke vichita esanju komwenyo wuu okasivo lohali vyacho yachilo tukasi okutanga ochinimbu chatete kokapitulu katete vati ame ndi petulu haime ndi upostolo wa kristu yesu ndisonehela vakwetavo vasandokala kolonele kwiñgi kwiñgi kopondu loko galatiya loko kapandokiya loko asia loko bitunia kulo avakwetu petulu wali tukula londuko yaye mwẽle vati ame ndi petulu onduko yacho ndomo twacimõla ale konyima yilomboloka vati ewe hale ohanda kalie kulo petulu walinga mwẽle ochili ohanda chilo chakala kovaso yopentekoste kwenje petulu koloneke viacho vilo wayukiswa ale l'espiritu santu kwenje wakuliha chiwa nye okwimbila ñala uvangi Petru ulo tukasinde chokutanga, walitepa chalwa, la Petru una wandanda langala. Petru una wandanda langala, wakala ukwanjanga chalwa, pwa imulo ukwepandi. Petru una wandanda langala, wakala ochisumba, haye walikalele ngala. Pwa inko vaso yo Pentecoste Petru ulo wasoneha ukanda ulo, ukwotoi. Koloneke vyacho, ndangovo kaike, Petru waendele moale, omolio kukunda ondaka ya suku. Wakala okupita volo hali vyalwa, kwenda wakuni hine okuti, olaika okupondiwa. Ndango kekulusu, oko alaika okuponderwa. Ocho Petru, katu wile ndavamwe okuti, ovinava vipopya ngolo vimena. Puwai walonga isalika, evi vya pita pita, lo mwenyo waye. Olonjanja vyalwa, ndatuwa okuyeva alongisi valwa, kolosiko la vye mbimbiria, ovova popya popya vyalwa. Pwa ila limu eteke evi valongisa vya pitireko vimwenyo vyavo. Vamwe po katika vo, la limu eteke vakulihine evi vipita la ngombo, momo la limu eteke vasongwirire akongero. Echi ocho chitangi, ovo alongisi vosikola yembimbiria. Pwa ila limu eteke vakaleko vaso ye kongero. Omoliacho vimwe valongisa vye vingo vatanga tanga valivulu. Ovo kabakuni hine elomboloko lyo kutalera Kristu ohali olonjanja vyalwa pokusapela lavo chango kaela okutanga vali elivululilo omo Petru weye umwe wasoneha ovina vinene vive takolo hali vyava kwa Kristu. Petru walongisa evi vya pita pita komwenyo waye olonjanja vyalwa kokwange chavela apo okuyevelela ungombo umwe okasikupange otembo yalwa kwenda vyalwa vya pitalaye. Okuyeverela ngo umwe okuti, olongisa ngoe vya tanga valivulu, kachingwa tisa enene, ondaka yiti ame Petru, haime ndu postoro wa Yesu Kristu. Petru wavakwetu, wakala upostoro wa Yesu Kristu. Twachipopya ale konyima okuti, eye wakala ndu wapitaina vakuavo kovaiso. Pwai kachitava okuti, tuuka papana okuti, lundi waverapo vakuavo. Etegelina echi Paulu aendeleko Yerusalemu, hakalisanga polo va apostolo, walisangele la Petru, la Tiago kwenda Yohano. Paulu wavatukwile ndolongunchi vye kongero. Echi ponya vakwetu, kachikasi okuti, ovovo vatavisire Paulu kungala. Ha. Eye mwene Paulu, wachipopya popya olonjanja vyosi, vati ame ndatambula esitululo lya Yesu Kristu. Ochiri Kristu weye mwene walisitululile kokuwa ye. Petru, lalimu eteke alikapele kunene. Ndachipopyale konyima okuti Petru kakare umwe ukwa kulikapa kunene. Walisokisile mwene na vakwavo. Ndango okuti yeye wanonenwe ketegelio Pentecoste kukunda. Pwanye chikacholi ngisili okuti olikapa kunene. Eye wakala upostro wangala. Ndechi yeye mwene alitukula. Walisokele mwene lova postro vakwavo vosi. Kalie kochi nimbuchilo. Oko votu sangavelie Petru wasonehena. Ukanda ulo walonga kulie. Handiye verela olondaka tusanga kulo vati. Ndi sonehena vakwetu. Vasa ndoka ila kolonele kwingi kwingi. Kopondu, loko Ngalatia, loko Kapandokia, loko Asia, loko Mbitunia. Petru wavakwetu. Wakala okusonehena. Vana vakala kolonele vingi vingi. Kuna kwa vyalele va Roma, ovo vakala va Yundeya, puaiko tembo yacho, kavakale ko Palestina, omo valupuisilwe lombiali, ndaotala ko mapa, kuna kusangiwa olofeka vyosi, vyovolwali, olaika okumola okuti, olofeka vyatu kuiwa kulo, vyosi yavyo, visangiwa kuna etali tutukula tuti ko Turkiya, echi tulilongisa ulandu wa mwenye wa Paulu, tusanga okuti, kungende wa ye wavali, eye wasokele okwenda kombitunia. Pwanye spiritu lya suku, kariata vele. Echi chikolisa ovisimino vyange, vyokuti koloneke vyacho, chitava Petru wakala ale okukundilako ondaka iwa. Kwenje spiritu sandu, katavele okuti Paulu enda kovali. Pwante okwenda konene ikuavo, kuna kwa kalahandi valwa, kavala yeva ondaka iwa. Paulu wavakwetu, eye wakala upostolo, wavakwa lofeka. Simono Petru puain, wakala upostolo, pokatika va Izareli, vana vapongolo kerele ku Kristu, havo vasandokala, kolonele mingi mingi, ndomo ye kulwa chipopya vati ndi sonehena vakwetavo chalomboloka vakwetavo yachwava vakala vayundea vana noke vapongolokela ketavo lya Kristu eye wa mako vati ndi sonehena vakwetavo vasandoka la kolonene kwingi kwingi noke ofetika okutenda olofeka vyacho vati kopondu kongalatia kokapandokia ko Asia kwenda kombitunia avaovo Petulu asonehena ukandaulo ya avakwetu walonjevereli vyetu palo etali opo twasulila lo chipama chetu ndasuku wapanga tulisanga ko chipama chikwavo chalipochiwa ngala abusumunuise
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wayeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuruise.